Zilele trecute vorbeam la telefon cu un frate pastor care mă chema la biserică la el să slujesc și ne uitam amândoi pe agenda, el la capătul celălalt de telefon, eu la mine acasă și îmi zice în data de poți, nu pot, dar ce faci? Sunt la poartă. Dar în data de poți, nu pot, dar ce faci? Sunt la poartă. Dar în data de poți, nu pot, dar de ce? Sunt la poartă. La care el a zis, măi, văd că ție-ți place să tragi la poartă. Mă uit la Abel și familia lui, la Dani și familia lui și mă uit la dumneavoastră, la toți care în dimineața aceasta sunteți aici, văd că și vouă vă place să trageți la poartă. Asta este bine. Nu în poartă, da, să se înțelege. Este bine să tragem la un loc și să fim cu toții în același loc. Acolo unde găsești oameni deosebiți, acolo unde găsești lucruri sfinte, te trage inima să mergi acolo. Așa se cuvine, așa este normal. Îmi place tare mult locul în care se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Este ceea ce face diferența până la urmă dintre o biserică și alta. Veți auzi de multe ori poate întrebarea aceasta. Care e diferența dintre noi și voi? Care e diferența dintre voi, pocăiții, și biserica majoritară, spre exemplu? Diferența esențială, de căpătâi, majoră, este că noi neoprotestanții, pocăiți în mod special penticostali, au ca singură autoritate suverană Sfânta Scriptură și nimic altceva pe lângă. Ne ghidăm viața, biserica, trăirea, ne inspirăm cântările de aici, după Scriptură ne rugăm, după Scriptură predicăm, după Scriptură ne facem poeziile, după Scriptură încercăm să ne organizăm biserica și viața și familia. Dăm slavă lui Dumnezeu că avem Sfânta Scriptură și atât. Nu mai punem nimic altceva, nici tradiție, nici obiceiuri, nimic altceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne este suficient. Îngăduiți-mi să vă spun, dacă avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem totul. Primim lumină de la Dumnezeu, primim sfat de la Dumnezeu. Cartea pe care o țin în fața dumneavoastră, biserică și surori, este sfântă, pentru că este inspirată de Dumnezeu. Este o carte sacră. Orice carte am avea în universul acesta, putem să o folosim și să o punem oricum am vrea. Dar cartea aceasta este sfântă. Cuvintele care sunt scrise în ea sunt cuvinte deosebite. Ar putea spune cineva, de ce adică este sacră? Prin ce ne dăm seama că este o carte sfântă? Nici una nu este sfântă cum este Sfânta Scriptură. Pentru că ea afirmă despre ea că este inspirată. Spune cuvântul lui Dumnezeu, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Aici găsim cuvintele lui Dumnezeu. În alte cărți putem găsi părerile oamenilor. Putem găsi opinii pe care trebuie să le citim, dar absolut este cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem, așa cum se spunea și la timpul de rugăciune, că Dumnezeu este același și El nu s-a trecut. De ce? Pentru că asta găsim scris în Scriptură. Este o carte scrisă de peste 40 de autori. Sunt 66 de cărți și există o singură idee. La toți cei 40 de autori, în toate cele 66 de cărți. Fraților, cartea aceasta este de sorginte divină. Luați, vă rog, 40 de oameni de aici, nu punem din ani diferiți, și dați-le un singur subiect să discute și veți vedea, cum zicea Ion Creangă. Câte bordeie, atât e obicei. Pe câți oameni îi pui să scrie despre un singur subiect, atâtea păreri vei avea. Sfânta Scriptură are un singur fir roșu. Este o carte scrisă pe parcursul a mai bine de 1400-1600 de ani și este unitară în tot ce este scris în ea. De aceea suntem diferiți, fraților, și încercăm și în această dimineață să ne îndreptăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Ce ziceți dumneavoastră? Este înțelept lucrul acesta? Amin. S-au chinuit oamenii să distrugă cuvântul lui Dumnezeu. S-au chinuit oamenii să-L denigreze, să-L ardă, să nu mai existe. N-au reușit, pentru că Dumnezeu din ceruri a vegheat ca noi să avem astăzi Sfânta Scriptură. Cea mai vândută, cea mai citită, cea mai iubită carte. Sfânta Scriptură, de asemenea, trebuie să spunem, este și cea mai urâtă carte. Dar, pentru că este o carte sfântă, sacră, dragii mei, de ce avem un moment important în viețile noastre, în slujbele noastre, când citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi urmează predica, apoi urmează cântarea, apoi urmează rugăciunea, elemente foarte importante. Dar citirea Sfântului Cuvânt este de o importanță extraordinară. Fraților, urmează să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care nu are egal în lumea aceasta. Haideți să dăm cinste Cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pentru că este sfânt. Deschid în 2 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 3, vom citi. Pagina Scripturii 1128. Un cuvânt inspirat care îl avem de mai bine de 2000 de ani. 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru ca să ne punem încrederea, nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte. Și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru că binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Este suveran Cuvântul lui Dumnezeu și din următorul motiv. Pentru că ne arată întreaga existență umană. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată stările înalte în care omul poate să ajungă și drumul înspre acolo. Însă tot cuvântul inspirat al lui Dumnezeu ne arată și care sunt necazurile și situațiile diferite prin care omul poate să treacă. Ne raportăm în această dimineață la Cuvântul lui Dumnezeu ca la un cuvânt inspirat. Și știm că din cuvântul acesta vom primi putere, vom primi direcție, lumină, călăuzire, hrană spirituală. Este un cuvânt din partea lui Dumnezeu, hotărător pentru viitorul nostru. Dacă ne ducem în situațiile noastre dificile, la oameni, să facem, oamenii să facă yoga, la psiholog și așa mai departe, își rezolvă într-o oarecare măsură și pentru un anumit moment situația. Dar fie Duhul lui Dumnezeu în această dimineață din plin peste noi și să folosească textul Scripturii în această dimineață pentru a ne întări în credință pentru totdeauna. Pentru că, fraților, observăm în textul pe care îl citim în această dimineață un contrast foarte puternic. Ceva izbește puternic mintea noastră. Uitați-vă cum începe citirea. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Este benedicția cu care începe Apostolul Pavel și el zice, și are cuvinte de închinare, de mulțumire, de adorare la adresa lui Dumnezeu. Și zicem, Pavel, așa da, așa vrem să fim și noi. Dar nu trec câteva versete Și ia fiți atenți, ajungem în versetul 8. Și uitați-vă contrastul, izvitor. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost. Ce fel de necaz? Peste măsură de mult apăsați. Mai presus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. În al patrulea rând, zice el. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Ceva aici este, ceva nu se potrivește. Să te duci în Asia și să ai parte nu de un necaz mic, nu de o întristare, nu de ceva pasager care trece și ai uitat după câteva zile, ci să ai un necaz atât de mare încât să spui, am fost apăsați peste măsură de mult. Eu puteam atâta, dar necazul a fost, uite, atât de mare. Spune cuvântul aici, a fost peste puterile noastre. Nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să o încheiem. Ați trecut vreodată prin așa ceva? Nu mai pot. Am ajuns cu puterile la capăt. Am încercat să ies, am încercat să-mi rezolv situația, n-am putut, nu mai am nicio șansă. S-ar putea chiar în dimineața asta să fiu într-o astfel de situație. Deși Pavel este într-o astfel de situație, el nu face ce fac cei mai mulți oameni. Cei mai mulți oameni când ajung într-un necaz încât nu mai pot suferi, ajung să plângă până nu mai pot. Mulți oameni îl înjură pe Dumnezeu, îl blastămă pe Dumnezeu, cârtesc împotriva lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu Pavel? De el se ridică dintr-un astfel de necaz mai presus de puterea lui și el a fost apostolul Pavel. Ce s-a întâmplat acolo în necazul acela de a spus, binecuvântat să fie Domnul? Pavel, ce ai primit? Ce s-a întâmplat în mijlocul necazului? De tu poți să-l binecuvintezi când nouă tuturora ne vine să scrâșnim din dinți? Ce a primit Pavel? De el l-a lăudat pe Dumnezeu și i-a încurajat pe oameni? Fraților, vreau să vă spun în această dimineață, Dumnezeu, prin necazuri, poate produce mari binecuvântări în viața credinciosului. Dumnezeu, prin necazuri, poate produce, poate aduce, poate genera mari binecuvântări în viața credinciosului. Binecuvântări cum nu le-am primit în altă situație. Ce a primit Pavel și ce vrea Dumnezeu să ne dea nouă atunci când trecem prin astfel de încercări. Pentru că de multe ori suntem ispitiți să zicem, na, acum Dumnezeu ne-a pus gând rău. Trecem prin situații dificile în sufletul nostru. Păcătuim, îi greșim lui Dumnezeu, ni se întâmplă ceva și zicem, clar, Dumnezeu ne pune capăt. Trecem prin situații grele, ne îmbolnăvim, ajungem în spital, suspecți de boli terminale, trebuie să intrăm la operații și zicem, s-ar putea să se încheie cu noi. Ajungem în familii să avem necazuri atât de grele între soț și soție, între părinți și copii, între familia mică și familia extinsă. Ajungem să avem probleme financiare foarte grave și zicem, ce vrea Dumnezeu să producă în noi cu astfel de necazuri? Pentru că, fraților, necazurile acestea nu vin ca să fim distruși. Necazurile acestea nu vin în viața noastră ca să fim terminați. Nu vin ca să avem moarte în urma acestor necazuri, ci vin ca să fim binecuvântați pentru a-L putea binecuvânta pe Dumnezeu. Astfel, fraților, haideți să ne uităm ce ne spune textul Scripturii, ce a primit Pavel, ce mare binecuvântare a primit Pavel și ce mare binecuvântare putem primi noi, încât să putem mai apoi să-L binecuvântăm pe Domnul. Textul Scripturii ne zice, imediat după versetul 3, după benedicție, Pavel ne zice, binecuvântat să fie Dumnezeu care, atenție, ne mângâie în toate necazurile noastre. Pavel a primit prin necazul acesta siguranța mângâierii. A primit siguranța mângâierii. Numai după ce a trecut prin necazul acesta, a putut să afirme sus și tare că atunci când ai parte de încercare, 100% vei avea parte și de mângâiere. Iată ce spune Apostolul Pavel în cele 4 versete. Iată, Dumnezeu care ne mângâie în toate necazurile noastre, este cert, versetul 5. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos, fără tăgadă, fără a pune în balanță, este cert, avem parte din belșug și de mângâiere. Glorie Domnului, putem să spunem. Fraților, dacă cineva suferă în dimineața aceasta, un lucru este cert. Prin Hristos va avea parte și de mângâiere. Dar mergem mai departe. Versetul 7. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Nu sunteți lăsați singuri. Treci printr-un necaz mare, apăsător. Vreau să-ți spun, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este temporar. Va veni și mângâierea în dreptul tău. Și nu există binecuvântare mai mare, ascultați-mă bine, frați și surori, decât să știi un lucru sigur, că atunci când treci prin necaz, 100%, Dumnezeu este cu tine și îți va da și mângâiere. Ia aduceți-vă aminte, până să citim textul acesta și să-l rumegăm bine, când ați trecut prin situații grele, ce a fost cel mai presant? Boala? Durerea de dinți? Datoria? Cearta din familie? Nu. Cel mai presant lucru care ne-a clătinat cel mai tare credința, a fost, nu știu dacă Dumnezeu intervine. Ce mă fac? Nu știu dacă Dumnezeu mă va mângâia, nu știu dacă Dumnezeu îmi va răspunde, nu știu dacă Dumnezeu mă va vindeca, nu știu dacă mă va ierta, nu știu dacă va interveni. Și nesiguranța aceasta ne clatină cel mai mult credința. Ajungem în stări de extaz. Dar după aceea când ajungem prin momente grele ale vieții, dacă nu înțelegem lucrul acesta, ne clătinăm puternic. Pavel zice, fraților, am trecut prin cele mai grele momente ale vieții și am văzut un lucru, este cert. Dumnezeu care ne trece prin necazuri, Dumnezeu ne și mângâie, pentru că El face rana și tot El o leagă. Glorie Domnului! Fraților, fratele pastor ne-a citit Isaia 53, aveam de gând și eu să vi-l citesc, dar doar parafrazez. Vă spun de ce avem siguranța mântuirii, de ce avem siguranța mângâierii. Pentru că potrivit textului din Isaia 53, Iisus a fost pedepsit pentru ca noi să fim iertați. Iisus a fost rănit pentru ca noi să fim vindecați. Iisus a fost făcut păcat cu păcătoșenia noastră pentru ca noi să fim făcuți neprihăniți cu neprihănirea Lui. Iisus a murit pentru ca noi să avem viață. Iisus a îndurat sărăcia noastră pentru ca noi să avem bogăția Lui. Iisus a purtat rușinea noastră pentru ca noi să avem slava Lui. Iisus a îndurat respingerea noastră pentru ca noi să avem acceptarea Tatălui. Iisus a fost făcut blestem pentru ca noi să intrăm în binecuvântare. Deci eu spun, glorie Domnului Iisus Hristos! Pe cruce, Hristos a purtat suferința pe care tu o porți acum. De aceea, dragul meu, vei fi mângâiat. Un mare om al Sfintei Scripturi, când a trecut printr-un necaz peste măsură de mult, peste măsură de greu, a spus așa, avea siguranța mângâierii. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu, fraților, și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, știu, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Fraților, asta este binecuvântarea în urma necazului. O credință sigură că Dumnezeu mântuiește. o credință stabilă. Sunt sigur, Dumnezeu mă va mângâia. Dacă în dimineața aceasta te afli într-un necaz mare, s-ar putea să ne urmărești pe internet, să fii într-o situație din care n-ai nicio ieșire. Potrivit textului Sfintei Scripturi, de la Geneza până la Apocalipsa, omule, fii sigur de mângâierea pe care Dumnezeu ți-o va acorda. Asta face Dumnezeu. Ăsta este slujba Lui, ăsta este mandatul Lui, atributul Lui. Când treci prin necazul acesta și ai siguranța mângâierii lui Dumnezeu, poți să-L binecuvintezi pe Dumnezeu. Este jignitor pentru un credincios să-L binecuvinteze pe Dumnezeu, să recite versetul 3. Numai când îi merge bine. Este jignitor. Însă este o adevărată slavă la adresa lui Dumnezeu. Ca un om și cu pielea nimicită, și cu într-un necaz atât de mare, încât gândul să-i spună că trebuie să moară. Cu toate acestea, el să zică, știu că Iisus la Golgota, la cruce, a făcut o lucrare completă, cred asta, ochii îmi spun că nu mai este nicio șansă, mintea, rațiunea mea umană îmi spune că nu mai este nicio scăpare. Dar cred că răscumpărătorul meu este viu. O, fraților, o astfel de credință să lase Domnul în inimile noastre. Nu ne-am deosebit cu nimica față de alți oameni care se închină la alți idoli. Dacă l-am avea pe Dumnezeu ca un fel de duh din lampa lui Aladin. Dacă iasă duhul din lampa lui Aladin, o punem la respect, avem grijă de ea, dar noi avem un Dumnezeu diferit și trebuie să fim credincioși în mod diferit. Haideți, fraților, în mijlocul încercărilor să avem răbdare. Dumnezeu ne va mângâia. Este o certitudine, binecuvântat să fie Domnul. Apoi, mergând mai departe, ne uităm, Pavel mai primește o binecuvântare în urma acestui necaz. Uitați-vă, versetul 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Rezum versetul 3, versetul 4, care ne mângâie în toate necazurile, atenție, a doua binecuvântare, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. A doua binecuvântare pe care o primește Pavel și care Dumnezeu vrea să ne-o dea și nouă, este capacitatea slujirii. Prima dată am vorbit despre siguranța mângâierii. În al doilea rând vedem la Pavel, primește capacitatea de a sluji. Fraților, spune el, am trecut printr-un necaz atât de mare și Dumnezeu m-a mângâiat. Știți de ce? Ca să vă pot mângâia și pe voi. Ca să pot să vă ajut, să pot să vă încurajez, să pot să vă sprijinesc, să fac o slujire adevărată. Nu să fiu doar un lider așezat sus pe un pedestal care să dau direcții, faceți așa, așa și așa. Nu să fiu un dictator, ci să fiu un adevărat slujitor. Știu prin ce treci. Și mie mi-a spus gândul că se încheie. Dar l-am experimentat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, mi-a dat capacitatea de a sluji. Fraților, adevărata capacitate de a sluji. Iubiți coriști, mă refer la grupul de laudă și închinare, frații slujitori și dumneavoastră tuturora, capacitatea slujirii o primim în momentul în care suntem zdrobiți și Dumnezeu ne reconstruiește înapoi. Spune Apostolul Pavel, uitați-vă, vă rog împreună cu mine, versetul 6. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Ați auzit vreodată expresia aceasta? Dar de ce mie? Doamne, de ce mie mi se întâmplă asta? Am auzit pe cineva, numai mie mi se întâmplă exact. Din peste 7 miliarde de oameni, numai tu pățești asta. Cât de egoist poți să fii? Cu alte cuvinte, îngăduiți-mi să citesc substratul acestei propoziții. De ce mie? Și de ce nu lui? Doamne, de ce îmi dai mie? Dă-i lui! De ce să am eu? Dar dă-i lui? Dar dă-le lor, Doamne! De ce mie? Cât egoism poate să fie în spatele acestei afirmații? Pavel zice, fraților, Dacă trec printr-un necaz atât de mare, trec pentru voi. Dumnezeu mă construiește, îmi consolidează puterea de a sluji. Mă capacitează ca să pot sluji. Într-o joi seară, după finalul programului, a venit aici în față o persoană necăjită, tristă, la capătul puterilor. A cerut rugăciune, ungere cu un de lemn și stăteam. N-am trecut prin problema prin care trecea persoana respectivă. Am trecut prin altele, dar știam ce înseamnă să fii la capătul puterilor. Știam ce înseamnă să nu mai ai nici o soluție și să apelezi la Dumnezeu. O, fraților, cu cât drag te rogi pentru astfel de persoane. Iubiți părinți, ajungeți în situații critice. Știți de ce? Ca să fiți capacitați să slujiți copiilor dumneavoastră, să puteți să-i ajutați în credință pe copiii dumneavoastră, să fiți un model, un exemplu pentru el, pentru ei. La fel pățește soțul pentru soție, soția pentru soț, frații unii pentru alții. Aici suntem capacitați ca să slujim fraților. E adevărat. Învățăm să cântăm din chitară, este un anumit fel de capacitare, învățăm să predicăm și așa mai departe. Dar adevărata capacitate a slujirii o primim numai după ce trecem prin necaz. Ascultați-mă bine, când suferi, dacă astăzi suferi, Dumnezeu vrea să te învețe să slujești. Dumnezeu vrea să te învețe să dăruiești, să încurajezi, să te rogi, să mijlocești, să postești, să încurajezi, să fii alături de om, să poți să străbați kilometri, sute, mii de kilometri mergând în evangelizare, în misiune, să știi să nu mai cârtești, să știi să nu bagi de vină, să știi să te rogi, să știi să fii alături de slujitori. Dumnezeu, fraților, ne zdrobește în suferință ca să ne binecuvinteze pentru a-i sluji pe ceilalți. Dăm dovadă de individualism, nu mai știe nimeni. Sufăr eu, mai știe frații, mai trimitem bilete în față, le mai spunem, ne rugăm numai noi. Spune Apostolul Pavel, sunteți capacitați ca să slujiți. Uitați-vă, nu mai am timp să citesc din Cartea Psalmilor, îi plină Cartea Psalmilor. Povestiți printre popoare minunile Lui. Dacă noi stăm cu gura închisă, ce să le spunem oamenilor? Ce minune a făcut Dumnezeu în viața ta? Eu oricum am totul de la mama. Nu știu. Cu ce a lucrat Dumnezeu în viața ta? Cum te-a vindecat? Cum te-a scos? Ce ai făcut? Oamenii în ziua de astăzi caută să-și pună capăt zilelor când ajung într-o astfel de situație. Pavel l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Oamenii într-o astfel de situație divorțează, se apucă de băut, se apucă de droguri. Fraților, creștinii adevărați îi dau slavă lui Dumnezeu și slujesc. O, să ne facă Domnul pe toți slujitori adevărați. Așteptăm trezire, fraților. Cred în proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Cred în cântările de laudă. Practica asta îmi place, iubesc. Trezirea spirituală va veni în momentul în care eu și tu, în boală, în datorie, în necaz, vecinii noștri vor auzi că dăm slavă lui Dumnezeu. Când ne vom ridica de pe paturile noastre de spital și ne vom duce la ceilalți oameni și îi vom îngriji și îi vom încuraja. Când noi în miez de noapte primim telefon ca să îi îmbărbătăm pe alții, atunci va veni o trezire spirituală în Timișoara. Haideți așadar, fraților, să ne asumăm necazurile prin care trecem, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu capacitatea de a sluji. Amin, fraților? Mai sunt două lucruri, două mari binecuvântări, dar pe care le voi spune altă dată. Nu mai le menționez. Pavel, în urma acestui necaz, primește o mare binecuvântare pe care eu am numit-o abandon în mâna lui Dumnezeu. Abandon, te abandonezi în mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune versetul 9. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Dar de ce, Pavel? De ce s-a întâmplat toate astea? El ne răspunde. Pentru ca, și eu am pus în Biblia mea două puncte, să ne punem încrederea, nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. E mai mult decât credință în Dumnezeu. E mai mult decât dependență de Dumnezeu. Încerc să nuanțez lucrurile acestea și să spun abandon în mâna lui Dumnezeu. Te lași cu totul în brațul. Doamne, eu nu mai am nimic ce să fac. Nu mai pot eu, nu mai pot oamenii de pe lângă mine, nu mai poate nimeni. Nu este renunțare, ci este abandon. Doamne, de aici înainte, numai Tu poți să lucrezi. Asta este mare binecuvântare. O primești numai în momentul în care ajungi într-o astfel de situație și ești zdrobit. În al patrulea rând, doar menționez și spun, versetul 10, numai în urma unui astfel de necaz, spune așa, El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Către cei mai tineri care au dat bacalaureatul de curând, versetul 10. El ne-a izbăvit. La ce timp este? La ce timp este? La trecut. Credință pentru trecut. Și ne izbăvește. La ce timp este? La prezent. Credință pentru prezent. Dintr-o astfel de moarte continuăm și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. La ce timp este? La viitor. Vom mai trece prin astfel de necazuri. Dar acum s-a cimentat în Pavel și trebuie să se cimenteze și noi o credință de neclintit. În trecut am fost scăpați. Știți care este tendința de, după ce am scăpat de un necaz? Să zicem, oricum scăpam. Ai văzut că am primit... Și tendința este, cum ziceam la început, să desacralizăm acel moment. Să zicem, poate totuși n-a fost Dumnezeu la lucru. Ai văzut că un unghi sau ai văzut că o pastilă sau ai văzut că o situație? Pavel zice, nu, în trecut El ne-a izbăvit, astăzi El ne izbăvește și de vor mai veni astfel de necazuri, avem credință că El ne va mai izbăvi încă. Glorie Domnului! Haideți ca să ne ridicăm în picioare, fraților, invit grupul în față să lăudăm pe Dumnezeu, să-i dăm slavă acestui Dumnezeu. Apostolul Pavel zicea în felul următor, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Dacă ești în necaz astăzi, ori poate ai ieșit din necaz, hai, laudă-L pe Dumnezeu! Debarasează-te de orice îngrijorare te provoc în această dimineață. Dă-i glorie lui Dumnezeu! Lasă-L pe Dumnezeu să te mângâie în dimineața aceasta! Lasă-L pe Dumnezeu să te îmbărbăteze! Lasă-L pe Dumnezeu să toarne credință de neclintit în tine! El te va mângâia, El te va ridica, El te va face de neclintit și te va binecuvânta să poți sluji. Haideți să-L binecuvântăm pe Dumnezeu prin următoarea cântare.